зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Законот за јазици, клучно прашање од декларацијата на албанските партии. Шамарите за Жерновски се изгубија во судските лавиринти, судењето одложено. Среде лето, кумановци што се греат на дрва, мислат на наредната зима. Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
За ДУИ, дел од програмските определби на партиите на албанците се веќе исполнети, а за други, како економската рамноправност, ќе треба време. Едно од клучните прашања е законот за јазици, кој ако не се изгласа, може да се влоши политичката клима. Во БЕСА пак велат дека за прашањата важни за албанците треба да се разговара во собранието. Пелагија Стојанчова.
Дел од програмските определби за кои се заложиа партиите на албанците во земјата се реализирани, додека за дел ќе треба повеќе време за да се исполнат, вели Артан Груби од ДУИ. Тој посочува дека се реализирани определбите за добри односи со соседите и за вклучување на албанците во тие процеси, напоменувајќи дека представници на албанците беа вклучени во посетите на Атина, Софија и на Брисел. Што се однесува до економските прашања и постигнувањето на економската еднаквост. Затоа ќе треба време да се обезбедат повеќе пари за општините, но има албанци во економските сектори кои работат на овие прашања. Груби вели дека прашањето за законот за јазиците е веќе хармонизирано со коалициониот партнер и треба за него да се дискутира на седница на влада, а потоа да биде предложен во собранието. На оваа тема лидерот на ДУИ Али Ахмети неодамна во интервју за телевизија Алсат изјави дека прашањето за јазикот е дел од договорот за коалиција и дека наскоро предлог законот ќе влезе во собраниска процедура. Но запрашан дали тоа ќе се случи пред локалните избори, тој не даде конкретен одговор. Во декларацијата се предвидени остварување на повеќе цели, а една од нив е постигнување целосна јазична еднаквост, употреба на албанскиот јазик на сите нивоа на власт и гаранција за неговата примена. Во документот нема рокови до кога треба да се решат, како што велат, нерешените прашања за албанците. Политичкиот аналитичар и поранешен пратеник Насер Зибери вели дека сега партнерите од власта има доволно простор да го исполнат зацртаното во договорот за коалиција. Затоа што, како што вели, политичката криза во голема мера е минато. Сега може да се разговара и за законот за јазиците, кој е клучен елемент за албанските партии да учествуваат во владата, вели Зибери.
Во спротивно, мислам дека одлагањето на изгласување на закон за јазиците ќе ги ослабне позициите на политичките партии на албанците и ќе создаде простор да се прават дополнителни калкулации кои сигурно нема да ја подобрат политичката клима, туку напротив можат и да ја влошат. Зашто Македонија во иднина ќе се соочува и со други проблеми по однос на решение за соседските прашања, прашањето на името, за специалното јавно обвинителство и други прашања.
Вели Зибери. Премиерот Зоран Заев по средбата со еврокомесарот Јоханес Хан, на која беше презентиран патоказот кој ги содржи итните реформски приоритети за влез во Европската унија, рече дека и законот за унапредување на употребата на јазиците е дел од приоритетите од кои се состои документот.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Обвинението на специјалното јавно обвинителство за нарачаните шамари за градоначалникот на општина Центар Андреј Жерновски заглави во судските лавиринти, па поради тоа повторно беше одложено. Сите обвинети, меѓу кои и поранешниот премиер Никола Груевски, дојдоа на суд, но судење немаше. Наместо во основниот суд Скопје 1, предметот се наоѓа во Врховниот суд, а судијката Татјана Михајлова ги убедуваше обвинетите и оштетените дека се наоѓа во Скопска апелација. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Поранишниот премиер Никола Груевски на обвинителна клупа повторно ќе седне во септември, откако судијката Татјана Михайлова донесе одлука да го одложи рочиштето за предметот на специјалното јавно обвинителство за насилствата во општина Центар. Причината за тоа е, како што вели судијката, предметот не е во основен суд Скопје 1, туку во апелациониот суд, поради жалбите на обвинителките Фатиме Фетај и Катица Јанева за казните кои ги добија во февруари годинова за навреда на судот. Од Врховниот суд за Радио Слободна Европа потврдија дека на 14 јуни годинава го примиле предметот од апелација поради судирна надлежности. Станува збор за припирка меѓу основниот суд и апелациониот суд за прашањето кој е надлежен да одлучува за жалбите на обвинителките од специјалното јавно обвинителство за казните што ги добија. Од Врховниот велат дека е започната постапка околу предметот и дека наскоро ќе се донесе одлука која ќе се однесува исклучиво на надлежноста за одлучување по жалбите. Во меѓувреме, рочиштето заглавува токму поради оваа причина. Судијката на рочиштето не објасни ниту одговори на прашањата на обвинителката Фетај. Зошто го испратиле цел предмет со сите списи, кога само записник бил доволен да се одлучува по нивната жалба?
Очигледно е дека постои координација помеѓу судот и одбраната со единствена цел одолговлекување на оваа постапка, но ова упатува околноста што токму денеска, кога списите по предметот, значи се наоѓаат во апелациониот суд Скопје, беа присутни сите обвинети, што не се случило, значи, долг период.
На денешното рочиште, покрај прво обвинетиот поранешен премиер Никола Груевски, кој во судницата влезе од службениот влез, присутни беа и поранешниот министер за транспорт и врски Милеана Киевски, пратеничката Даниела Рангелова, како и оштетените во овој случај и советниците од Обштината Центар. Градоначалникот на Обштина Центар Андреј Жерновски вели дека ова е последно одложување на овој предмет и дека деновите на судството на Груевски се одбројани.
Тоа е еден од тие трикови со кој што се служи Груевски и судството негово намерно. Велам негово затоа што очигледно. Уште еден доказ имаме денес дека се работи за судство кое што е под директна контрола на Груевски, но како што сето знаеме, одбројани се до нови тинова судство и на Груевски и очигледно дека полека ќе се заврши таа приказ.
Поголемиот дел од обвинетите по одложувањето на рочиштето заминаа тивко покрај медиумите, без нито еден од нив да застане и да одговори на новинарските прашања. Груевски и овој пат ги одбегна медиумите преку задниот излез од судот. Неколку часа по рочиштето, ВМРО-ДПМНЕ се огласи со писмено соопштение. Доколку не беше интервенцијата на СЈО, денес рочиште ќе имаше и брзо ќе можеше се види вистината, но и лагите и конструкциите на СЈО, како и на измамникот Жерновски, се вели во писмената реакција на ВМРО-ДПМНЕ. Дополнително проблематично во овој предмет се очекува да биде и поносењето на одлуката на Врховниот суд по прашањето дали може преслушуваните разговори да бидат третирани како докази во предметот. Председателот на Врховниот суд Јован Евангеловски при последната средба со новинарите посочи дека токму телефонски разговори се дел од доказите. Станува збор за прислушуваните разговори кои ги објави СДСМ, во кој, како што тврди СДСМ, се слуша како Груевски нарачува еден од демонстрантите да мудри неколку шамери на Жерновски. Протестите во 2013 година во дворот на Обштината Центар беа иницирани од граѓанското движење Веритас. Протестите беа насилни. Оштетена беше бараката во која советниците на Обштината дебатираа за деталниот урбанистички план.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Усвојувањето на законот за медиуми, таков каков што го предложија медиумските организации, ќе биде позитивен развој за реформите во медиумите во Македонија, велат представници на организациите. Представници на власта наведуваат дека во тек е јавна дебата за медиумските реформи кои се нивна приоритетна обврска. Владимир Калински.
Владата за следната недела најавува дебата со медиумските организации за законот за медиуми кој што минатата година беше доставен до собранието, а не беше усвоен, вели председателот на Сдруженијето на новинари на Македонија Насер Селмани. Тој додава дека постојат можности за некои технички измени во законот, но клучните решенија нема да бидат сменети.
Следната недела владата најавува дека ќе организира дебата, ние ќе одиме таму, ќе го видиме законот, дали е тој што ние го доставивме лани во собрание. Имам можност за некои технички дотерувања, меѓутоа мене ме радува фактот што господин Чески вели дека истиот закон ќе биде проследен до собрание, а такси ветување добивме и од премиерот. Тоа е навистина многу позитивен развој за медиумските реформи во Македонија.
Вели Салмани. И министерот без ресор, задолжен за прашања за комуникација и транспарентност Роберт Поповски, велиот е во тек јавна дебата за донесување на законот за реформи во медиумите и дека очекуваат тој да влезе во собраниска процедура како приоритетна обврска од најавениот реформски процес. Поповски додава дека се очекуваат сугестиите од медиумските организации во однос на тоа дали ќе бидат имплементирани дополнителни измени во законот, за кои прво во 2015 година беше предложен концепт од страна на белгискиот експерт Питер Ван Хауте, а минатата година го предложија во собранието медиумските организации. Реформите во медиумите ги најави премиерот Зоран Заев во експозето, истакнувајќи оти граѓаните имаат право на објективно информирање и дека за тоа ќе го земе во предвид предлогот ЗИД демократски реформи, така наречениот блупринт создаден од граѓанските организации, додавајќи дека националниот сервис МРТВ ќе се реформира и ќе работи независно од политички и други влијанија. Селмани вели дека охрабрувачки е фактот што владата има намера да го пушти во собраниска процедура истиот закон без никакви интервенции, бидејќи според него со тоа се покажува политичка волја за подготвените измени.
Она што се клучни измени во тој закон е реформата во македонската радиотелевизија и медиумскиот регулатор Агенцијата за медиум. Мислам дека ако се усвојат овие измени кои што ги има внатре предлогот, јас сум убеден дека ќе се засили независноста на македонската радиотелевизија и ке се зајакне низината професионално. Истото се однесува и за Агенцијата за медиуми. Исто така во законот е предвидено да се укине така наречениот член 92, кој воспоставува големи обврски за приватните национални телевизии.
Вели Салмани, тој сепак заклучува дека и покрај ветувањето од премиерот и министерот, здруженијата треба да видат дали ќе биде предложен истиот закон во собранието и ако биде одстапено од овие решенија, здруженијата ќе бидат против.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Среде лето, кумановци кои се греат на дрва веќе размислуваат за наредната зима. Во шумското стопанство велат дека има доволно залихи маркирани дрва, но граѓаните се жалат дека огревното дрво е скапо, а и квалитетот е сомнителен. Од Куманово се јавува Светлана Антич-Јовчевска.
Кумановци кои грејната сезона ја поминуваат со затоплување на нивните домови со огревно дрво, веќе можат да се снабдуваат со него за предстојната зима. Во јавното предпријатие Македонски шуми, шумско стопанство во Куманово вела дека има доволно залих и маркирано дрво за сеча, се работи согласно временските прилики и дрвото е квалитетно. Анкетираните граѓани пак вела дека најчесто се изманипулирани при купување дрва. Тие со огревно дрво се снабдуваат од индивидуални снабдувачи од шумско стопанство. Граѓаните сметаат дека цената на дрвото е висока во однос на стандардот.
Па не, многу е прескап. 3500 и колку се, сега се 3200, а 3500 превише.
Прво, секаде, каде да отидете, дали во приватен склад, дали во државна фирма, ако порачате 5 метра, добивате 4. Вие можете се жалите и кај Господ, ама нема шанса да исправите. Например, во приватни складови плаќате сума од 3500 до 3800 денари за шумово дрво. Или 200 денара поевтино за дабово. Ви даваат испратница, но никаде не пишува која е цена. А знаеме дека од минатата година донесен е закон да никаде во ниједен склад кој се испорачува дрва не смее да биде повисока цена од шумско стопанство. Така да, квалитетот кој го даваат приватните е за класа 2 подобар. Така да, ете, тоа не само привлекува. Кој да купи, например, со една пензија од 9000 да купи 5 метра дрва? По 3800, малку му една пензија.
Дрва добиваме квалитетни, али цената е присолена.
Вајца Ити, директор на шумско стопанство, вели дека сезоната за сечење дрва е започната, а сите граѓани кои имаат договори за снабдување и плаќање на рати ќе бидат снабдени со огревно дрво. Меѓутоа, тој вели дека и оние кои не подпишале договор ќе можат да се снабдат со дрво.
Сите работници су у планину, само чекамо време и дрва да падне во склад и сите граѓани да биде задоволни.
Тој појаснува дека поради дожливите денови имало пречки во сечење дрва, дека најчесто се бара бука по цена од 2400 денари, граѓаните пак кои имаат свој шуми исто така обезбедиле документи за сечење, така што населението од Куманово, Липково и Старо Нагоричино ќе биде снабдено.
Ке имамо проблем можда у јесен само школите, пошто тендерот уште ги нема во школите, а ми треба да планирамо.
Саити додава дека за квалитетот на дрвото досега немало никакви поплаки.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.